Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
L-itwal u l-eqdem storja.
Imsawra fuq riflessjoni bażika.
Il-ħtieġa tal-arti fil-ħajja tal-bniedem.
Bell-arti. 30,000 sena ta' storja, fejn flimkien naraw kif tiżvolġi.
Maħna, Vinsu Kirby, fuq Radio Lauretana.
Nilqawkom magħna, Vinsu Kirby għat-tieni programm tagħna f'din is-sensiela ta' bell-arti 30,000 sena ta' storja. Għal min ma kienx magħna għall-ġimgħa l-oħra tajna titwila fl-istorja tal-arti Griega u rajna kif żvolġiet f'dik li hija skultura.
Xiera għalhekk li llum inkomplu naraw kif il-Griegi żviluppaw l-iskultura arkitettonika u attwalment l-arkitettura distinta tagħhom.
Meta l-Griegi bdew jibnu t-tempji tagħhom fil-ġebel, huma wkoll spiċċaw eredi ta' tradizzjoni antika ta' skultura arkitettonika. Pereżempju, l-Eġizzjani kienu jkopru l-ħitan u anke l-kolonni tal-bini tagħhom b'eżenzjonijiet fil-ġebel sa mir-Renju l-Qadim, imma dan it-tinqix kien tant baxx li ħallew il-kontinwità tal-ħajt tfixkilhom, ma kellhom l-ebda volum. Hekk ukoll jista' jingħad għall-eżenzjonijiet fl-Assirja, fil-Babilonja u l-Persja. Madonakollu kien jeżisti tip ta' skultura arkitettonika fil-Vant qarib.
Ekku din it-tradizzjoni setgħet kienet ta' ispirazzjoni għalkemm forsi indirettament. Hekk naraw fit-tinqix fuq il-Lion Gate fil-Majsinja. Irridu madanakollu ninnotaw fattur importanti li jiddistingwih mill-predeċessuri. Il-fatt li għalkemm dawn huma minqoxin f'eżenzjoni għolja fuq blata enormi, dan il-blat huwa rqiq u ħafif meta mqabbel mal-ħafna toqol u blokki kbar ta' madwaru.
Fil-bini ta' dan il-bib, il-perit ħalla spazju triangolari vojt fuq l-intell għax beżan li l-pejs tal-ħajt jinżel u titaffeġ. Imbagħad dan l-spazju imtela b'eżenzjoni komparattivament ħafifa. Għalhekk hawn toħroġ tip ġdid ta' skultura arkitettonika. Ix-xogħol integrat mal-iskultura minn flokwiċċ tal-ħajt jew blokka modifikata.
Ekku Vince, ta' min jgħid li l-eżenzjoni tal-Lion Gate hija l-antenat dirett ta' skultura arkitettonika Griega. Din issir aktar evidenti meta wieħed iqabbel din mal-faċċata tat-tempju arkajku Bikri ta' Artemis fil-gżira ta' Korfu, mibni ftit wara s-sena 600 qabel Kristu. Hawn naraw li l-iskultura hija limitata għaż-żona triangolari bejn is-saqaf orizzontali u l-ġnub imżerqa tal-bejt, hekk imsejjaħ il-pediment. Minn barra dan il-pediment ma kienx hemm ħafna postijiet li l-Griegi qiesu adattati għall-iskultura arkitettonika. Xi drabi huma għedu xi figuri freestanding, spiss tat-terrokotta fuq it-truf u ċ-ċentru tal-pediment. U ħafna drabi imqiegħda fiż-żona immedjata ta' taħt il-pediment.
Fit-tempji doriċi bħal dak f'Korfu naraw li dan l-ispazju jikkonsisti fi triglips, blokki bi tliet marki vertikali, jalternaw ma' metopes. Imbagħad fl-arkitettura joniċi, triglips tħallew barra u minflok naraw fascia kontinwa ta' dekorazzjoni miżbuha jew skulturi żgħar. Fit-tempji joniċi, xi kultant naraw il-kolonni elaborati fi statwi femminili li mhuwiex żvilupp sorprendenti fid-dawl ta' kwalità tal-kolonni ħera f'Samos. Però naraw li dawn il-possibiltijiet kollha huma maquda hekk imsejħa t-teżor, tempju ta' daqżejr għall-ħażna tar-rigali, mibnija f'Delfi, ftit qabel 525 qabel Kristu mill-abitanti tal-gżira ta' Ionju f'Sifons. Għalkemm dan m'għadux magħna, nistgħu niksbu idea ġenerali tad-dehra tagħha. Mid-dekorazzjoni skulturali tagħha, il-parti l-aktar impressjonanti huwa l-ispazju ta' taħt dak triangolari. Id-dettall riprodott hawn turi parti ta' battalja tal-allat Griegi kontra l-ġiganti. Ir-riżultat huwa spazju kondensat, iżda ħafna konvinċenti li permetti relazzjoni drammatika bħalma qatt rajna qabel. Flezenzjonijiet narrattiva. Dan jurina l-arti arkaik issa ta' bil-ħaq ħadet dimensjoni ġdida, mhux biss fil-fiżika, iżda wkoll fis-sens ta' espressjoni.
Sadan it-tant fl-iskultura pedimentali. L-eżenzjoni ġiet abbandonata għal kollox. Minn flok insibu statwi separati imqiegħda ħdejn xulxin f'sekwenza drammatika, kumplessa maħsuba sabiex jitpoġġew fil-qafas triangolari. L-aktar ambizzjuża ta' dan it-tip hija dik tat-tempju ta' Faja, Faġina, maħluqa madwar is-sena 490 qabel Kristu. Dan iwassalna għall-aħħar stadju fl-evoluzzjoni ta' skultura arkaik. Fost l-iktar impressjonanti huma l-istatwi tal-gwerriera u dak ta' Herakles, figuri maskili, muskolati, li ġisimhom jidher funzjonali u organiku. Dan fih innifsu ma jispjegax iż-żbuħija kbira tagħhom daqskemm nistgħu nammiraw lid tal-artist kif ħareġ il-forma tal-bniedem fl-azzjoni. Dak li verament jaffaxxinana hija n-nobilità tagħhom ta' spirtu sew jekk jidher f'xi agonija ta' mewt jew flatt taqtil. Dawn l-irġiel li qed isofru jew juru twettiq ta' dak li kellu jkun id-destin tagħhom kollha jidhru b'dinjità tremenda.
Fl-arkitettura, il-kisba griega ġiet identifikata minn żminijiet ir-Rumani tal-bidu bil-ħolqien ta' tliet ordnijiet arkitettoniċi klassiċi, dak Doriku, Joniku u Korintjen. Attwalment hemm biss tnejn propju għax il-Korintjen huwa varjat ta' tip Joniku. Id-Doriku li twielet fil-Greċja jista' jingħad li huwa ta' ordni bażika peress li huwa l-eqdem u aktar drastikament definit mill-Joniku li żviluppa fuq il-Gżejjer Eġew u l-kosta tal-Asja Minuri.
Iżda ta' min imur lilin minn dan iż-żmien u naraw ftit x'ġara? Interessanti l-fatt li wieħed ikun jaf li l-arkitettura kienet estinta fil-Greċja mit-tmiem tal-periodu Mycenaean sas-seklu 7. Meta l-ħajja urbana u l-prosperita irkupraw għal-ħabta tas-seba seklu, il-bini pubbliku reġa beda jidher. Iżda peress li dan il-bini tal-perjodu arkajku u da klassiku tal-bidu kienu magħmula mill-linjam jew bricks tat-tajn, xejn minnhom ma baqa' li fal-ftit pjanijiet u m'hemm kważi l-ebda sors bil-miktub dwar din l-arkitettura bikrija.
Tajjeb ittajt Kirby, ħafna mill-għarfien li għandna dwar l-arkitettura Griega ġej mill-ftit bini li għadu wieqaf tal-perjodu klassiku, Hellenistiku dak Roman. Fl-arkitettura Romana ikkopjat di Griega u minn sorsi bil-miktub li nkitbu aktar tard bħal dak ta' Vitruvius. Il-format bażiku ta' bini pubbliku Grieg huwa magħruf sew mill-eżempji mill-bini li għadhom magħna bħal Parthenon u aktar u aktar mill-bini Roman mibni parzjalment fuq il-modell Griegi bħal Pantheon ta' Ruma. Il-bini kien ġeneralment kubu jew rettangolu, magħmul minn ġebla tal-Franka, li minnhom il-Greċja għandhom bl-abbundanza u li kienu maqtuħ fi blokk kbar u mlibbes normalment bl-irħam. L-irħam kien materjal tal-bini joli fil-Greċja. L-irħam ta' kwalità olja kien jiġi biss mill-muntanja Pentelus fl-Attika u minn xi ftit gżejjer bħal Paros u ovvjament trasportazzjoni tagħhom fi blokk kbar kienet waħda diffiċli. Għalhekk kien użat prinċipalment għat-tiżjin skulturali, mhux struttalment li f'xi bini grandjuż tal-perjodu klassiku bħal Parthenon.
Kien hemm żewġ stili prinċipali ta' arkitettura Griega, id-Doriku u l-Joniku. Dawn l-ismijiet kienu użati mill-Griegi infushom. L-istil Doriku kien użat fil-kontinent tal-Greċja u minn hemm inxteret mal-kolonji Griegi fl-Italja. L-istil Doriku kien aktar formali u oster fil-waqt li dak Joniku u aktar rilassat u dekorattiv fl-istil. Imbagħad l-istil Korintjan huwa wieħed aktar ikkulurit, kien żviluppat aktar tard mill-Joniku. Dawn l-istili huma l-aħjar magħrufa permezz ta' tliet ordnijiet ta' kolonni b'differenzi fid-disinn u d-dekorazzjoni ta' bejniethom.
Ħafna mill-aqwa bini eżistenti Griegi magħrufin bħal Parthenon u t-Tempju ta' Hefestus f'Ateni huma Doriċi. L-Ordni Dorika kienet l-ewwel waħda minn dawn it-tlieta magħrufa fis-seklu 7 qabel Kristu u tilħaq forma matura fis-seklu 5. Fil-verżjoni oriġinali Griega, il-kolonni Doriċi kienu jserħu direttament fuq il-bankina ċatta tat-tempju mingħajr ebda bażi. Ix-xaftijiet vertikali tagħhom kienu skanalati kanali paralelli u kienu komplementati b'kapital Babacus, kwadru fl-intersezzjoni. Eżempju bikrija ta' ordni Doriċi jinkludu tempji fil-Paezzum fl-Italja t'isfel, reġjun imsejjaħ Magna Greċja li ġiet imwaqfa minn kolonisti Griegi fejn żammu kultura ħellenistika qawwija. Tempju ta' Delians huwa wkoll Tempju Doriku, l-akbar wieħed minn tlieta dedikati għall-Apollo fuq il-gżira ta' Delos, kien beda jinbena fis-sena 478 qabel Kristu u qatt ma tlesta kompletament. Dan għaliex matul il-perjodu tagħhom ta' indipendenza minn Ateni id-deljen sassenjaw mil-ġdijt tempju l-gżira ta' Poros. Però dikjerazzjoni klassika ta' din l-ordni dorika huwa bla dubju t-tempju ta' Hafesitus f'Ateni, mibni madwar is-sena 449 qabel Kristu. Il-Partenon li mbena kontemporanjament huwa mbagħad l-akbar tempju klassiku f'Ateni.
Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Interessanti li l-erectorum li imisma l-Partenon madanokollu huwa Ioniku. Ta' min jgħid li l-Ioniku kien dominanti fil-perjodu ellenistiku, peress li l-istil dekorattiv tiegħu kien aktar adattat mal-estetika ta' dan il-perjodu, milli madak doriku li kien iktar restrittiv. Uħut mill-aħjar bini ellenistiku eżistenti, pal-librerija ta' Celsus, insibuhom fit-Turkija, fil-bliet pal-Efesin u Pergamum. Iżda fl-akbar bliet ellenistiċi pal-dik tal-Alexandra fl-Eġittu, kważi xejn m'għadu jeżisti.
L-istil Joniku huwa arqaq u aktar eleganti. Il-kapital huwa mżejjem disinni simili ta' scroll. Dan l-istil instab fil-vant tal-Greċja. L-istil Joniku kien użat fil-bliet ta' Jonja, issa il-kosta tal-punent tat-Turkija, u xi wħud mill-Gżejjer Eġej. Il-Joniku oriġina f'nofs is-seklu 6 f'Jonja. Il-kosta tal-Biċ u l-Gżejjer tal-Asja Minuri mwaqfa mill-Griegi fejn id-djalet Jonju kien mitkellem. Il-Jonju ġi prattikat fil-kontinent tal-Greċja fis-seklu 5 qabel Kristu. L-ewwel tempju Joniku mill-aqwa għalkemm dan biss wieqaf fa' 10 snin qabel ma' għamel terremot qawwi kien it-tempju ta' Hera f'Samos mibni madwar is-sena 570 qabel Kristu mill-arkitett Triokos. Tempju Joniku ieħor tas-sitt seklu li serva aktar fit-tul kien it-tempju ta' Artemis fl-Efesin, wieħed mill-seba' ġubijiet tad-dinja. B'differenza mill-kolonni doriċi, kolonni joniċi normalment tiserħu fuq il-bażi li jifret ix-xaf tal-kolonna mill-pjattaforma. Il-kapital tal-kolonna jonika għandha karatteristika ta' scroll li huma misjuba fuq latu f'format tal-kolonna.
Din il-karatteristika kienet sodisfaċenti aktar minn dik dorika fajnejn il-kritiċi tar-raba' seklu qabel Kristu. Il-mod kif tpoġġew dawn il-kolonni żgurat li jidru ugwalment meta tħares minn quddiem jew minn xi faċċata tal-ġenb. Interessanti nsemmu li Vitruvius, perit prattikanti li ħadem fl-istess żmien ta' Augustus, qal li d-doriku għandu bażi ta' proporzjonijiet b'saħħithom bħall-ġisem maskili, waqt li l-joniċi jiddependi fuq proporzjonijiet aktar ġentili bħall-ġisem femminili. Għalkemm din tista' tkun biss approach letterarja, dan mhux probabbli kien jagħmel parti mit-tradizzjonijiet moddija tal-periti ellenistiċi, pal Hermogenes tal-Priene, il-perit tat-Tempju ta' Artemis f'Lidja, issa t-Turkija.
Iva Kirby, anke teoristi tal-arkitettura ta' żmien ir-Rinaxximent, ħadu l-idija għat-tiegħu sabiex jinterpretaw l-ordni joniku bħala waħda femminili meta mqabla mal-ordni Dorik, għalkemm mhux kompletament femminili daqs l-ordni Korintjin. Ta' min iżid lill-Parthenon, għalkemm jikkonferma prinċipalment mal-ordni Dorika, għandu wkoll xi elementi joniċi. Però wieħed purament joniku fuq l-Akropoli ta' Ateni jiġdu l-Erecteum. Mis-seklu 17 il-qudiem, verżjoni ammirata ħafna ta' kopja jonika kienet dik li tidher fit-tempju msejħa Fortuna Virillis f'Ruma.
L-ordni Korintin hija t-tielet ordni ta' arkitettura klassika Griga u Rumana, għalkemm kienet rarament użata fl-arkitettura Griga. Interessanti li jinsemmu li l-Korintin intqal li ġi vvintat minn perit Callimachus li kien ispirat mill-vista ta' basket li kien tħalla fuq il-qaber ta' tifla. Fih kien hemm xi ftit mill-ġigarelli tagħha u fuqu tpoġġiet maduma kwadra sabiex ikunu protetti mit-temp. Biż-żmien minsuġa mill-basket kienet kibret pjanta.
Il-kapital tal-kolonna Korintjin tista' tidher bħala żvilupp arikit tal-kapital joniku. Għalkemm jekk wieħed jagħti ħarsa mill-qrib fil-kapital, Korintjin jara li tnaqqis tad-daqs u l-importanza tal-iskross fil-kantonieri. Naraw niżġa ta' weraq li jidher pjuttost ibes, skematiku u xogħod. B'differenza mill-kapitali tal-kolonni Doriċi u Joniċi, il-kapitali Korintjin m'għandux għonq taħdan, iżda nsibu ċirku biss li jifforma l-bażi kapitali, fil-waqt li jfakkarna fil-bażi tal-basket tal-leġġenda. Fi proporzjonijiet, il-kolonna Korintjin hija simili għal-kolonna Jonika, għalkemm tista' tgħid li jirqiqha aktar. Iżda d-differenza tinsa propja fil-kapital, hekk minqux tant distintiv. L-atmosfera tagħha hija aktar rikka u festiva.
L-eqdem eżempju magħruf ta' kolonna Korintjin jinsab fit-tempju ta' Apollo Epicurius fil-Bassej fl-Arkadja madwar is-sena 450-420 qabel Kristu. Mhuwiex parti mill-ordni tat-tempju nnifsu, però hemm kolonna Korintjin li tansab wieqfa waħedha. Pjuttost misterjuża u d-dibattitu arkeoloġiku dwar din dejjem għaddej. Xi eżempji ta' kolonni Korintjin fil-Greċja huma kollha użati fuq ġewwa tat-tempji. Eżempju l-aktar famuż u l-ewwel wieħed dokumentat tal-ordni Korintjin fuq barra ta' struttura huwa l-monument Koraġik tal-Isikratis f'Ateni mibnija madwar is-sena 334 qabel Kristu.
Meta dawn it-tliet ordnijiet ġew użati waħda fuq l-oħra f'xi binjiet, kif inhuma fl-amfiteater Flavian, aktar magħruf bħala l-Kolossew, il-progressjoni naturali hija minn waħda sempliċi u b'saħħitha. Jiġifieri d-doriku fil-qiegħ bl-aktar waħda rqiegħa u sinjura di Korintjin fil-quċċata.
Sa minn żmien Alessandro l-Kbir, il-Griegi bnew bini permanenti tal-ġebel kważi esklusivament għal monumenti reliġjużi, palma għamlu l-Eġizjani u s-Sumerjani. It-tempji tagħhom ma kinux xi kompartimenti kbar iżda kmamar spazjużi b'xi statwa jew xbija ta' xi alla. Dawn il-kmamar kienu aċċessibbli biss għall-qassisin.
Madana kollu, il-tempju Grek kienu minn dejjem meqjus bħala wieħed distint u superjuri għal ħafna tipi oħra ta' xejra reliġjuża, parzjalment minħabba sempliċità tal-forma tiegħu, parzjalment minħabba l-irfinar fin tagħhom u parzjalment minħabba l-jider li jirrifletti l-emerġenza fil-Greċja ta' approċċ razzjonali u filosofiku lejn l-arti li bidlu s-sistema ta' twemmin preċedenti.
U n-nofsija tagħna ġiet fit-tmiema. Niltaqgħu għal darb'oħra nhar il-ġimgħa sabiex nagħlqu dan il-perjodu tal-istorja Griega. Storja ta' bil-ħaqrika. Sa dan it-tant nawguralkom jiem ħinja f'din il-ġimgħa mqazza kif ukoll lajt it-tajjeb.
Mela nhar il-ġimgħa miegħi Vince
u miegħi Kirby għal bella arti 30,000 sena ta' storja.